ครับในปี1896มีนกจำนวนมากถูกฆ่าตายเพื่อให้สุภาพสตรีชั้นสูงในสหรัฐได้สวมหมวกที่ทำมาจากขนนกโดยมินนาฮอลและก็แฮร์รีเอตแฮมมินเวย์จากนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ขอให้เพื่อนๆของพวกเธอนะครับยุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็ตั้งองค์กรที่ชื่อว่า Massachusetts Audubon Society หรือว่า Mass Audubon เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่จอห์นเจมส์ออดูบอนนักธรรมชาติวิทยาที่มีชื่อเสียงด้านการวาดภาพนกชนิดต่างๆในประเทศสหรัฐในเวลาต่อมาราว125ปีครับองค์กรดังกล่าวต้องประสบกับปัญหาเพราะปรากฏว่าอดีตของจอห์นเจมส์ออดูบอนนั้นเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับการปลดปล่อยทาสหลังจากที่จอร์จฟลอยด์ถูกตำรวจนครมิเนียโพลิสสังหารองค์กรออดูบอนนะครับได้ให้คำมั่นว่าจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในอดีตด้วยการจ้างคนจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายและหาวิธีที่จะทำให้พื้นที่ธรรมชาติเป็นมิตรกับคนผิวสีมากยิ่งขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วแมสออดูบอนได้ตีพิมพ์เอกสารระบุถึงคำมั่นสัญญาที่จะแต่งตั้งคนผิวสีในสัดส่วน 25% ของคณะกรรมการระดับสูงอีกทั้งยังคาดว่าจะเปิดพื้นที่พักพิงสำหรับสัตว์ป่าในชุมชนของคนผิวสีเพิ่มขึ้นทางด้านองค์กรเซียร์ลาคลับก็ได้กล่าวขอโทษต่อสาธารณชนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับมุมมองเรื่องการแบ่งแยกเชื้อชาติของผู้ก่อตั้งนั่นก็คือจอห์นเมอร์จากกรณีที่เขาเคยเรียกชาวอินเดียนอเมริกันว่าเป็นคนป่าเถื่อนที่สกปรกนอกจากนี้องค์กรเซียร์ลาคลับครับยังได้สัญญาว่าจะใช้งบประมาณ5ล้านดอลลาร์เพื่อทำงานที่เพิ่มความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งจะสนับสนุนการจ่ายเงินชดเชยให้กับคนอเมริกันผิวดำสำหรับความเสียหายจากการเป็นทาสอีกด้วยสำหรับกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ชื่อว่า Green 2.0 ที่ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันได้จัดทำรายงานประจำปีโดยใจความตอนหนึ่งระบุว่าระหว่างปี2017ถึง2020กลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศบางส่วนนั้นได้เพิ่มคนงานผิวสีโดยเฉลี่ยเพียง6คนและมีเพียง3คนเท่านั้นที่ได้ขึ้นเป็นผู้บริหารองเดรสเจมิเนสผู้บริหารของ Green 2.0 กล่าวว่าองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมดูเหมือนจะมีความก้าวหน้าในการเพิ่มความหลากหลายของคนทำงานแต่ผู้ที่เป็นระดับหัวหน้ายังคงเป็นคนผิวขาวดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในเรื่องของผู้บริหารขององค์กรการเคลื่อนไหวอีกรูปแบบหนึ่งที่สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการยุติการใช้ชื่อนกที่ให้เกียรติแก่บุคคลที่เคยครอบครองทาสรวมถึงบุคคลที่เชิดชูความเป็นเลิศของคนผิวขาวความพยายามในประเด็นดังกล่าวนะครับเริ่มขึ้นเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วหลังจากมีการโต้เถียงระหว่างนักดูนกผิวดำกับผู้หญิงผิวขาวในสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คในนครนิวยอร์กวิดีโอของเหตุการณ์ดังกล่าวครับถูกส่งต่อกันจนทำให้เกิด Hashtag Black Birders Week ที่แสดงให้เห็นว่าคนผิวดำที่ชื่นชอบธรรมชาติต้องเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติรวมถึงอันตรายอื่นๆแม้จะเป็นที่กลางแจ้งส่วนทางด้านMass Audubonของคุณโอนิลกล่าวว่าองค์กรของเธอได้เพิ่มสมาชิกใหม่เพื่อให้สมาชิก 17% เป็นคนผิวสีซึ่งในปัจจุบันองค์กรนี้มีพนักงานกว่า950คนและเป็นคนผิวขาวประมาณ 65%คริสเตียนคูเปอร์นักดูนกผู้เป็นสมาชิกชั้นนำขององค์กรนิวยอร์กซิตี้ออดูบอนโซไซตี้กล่าวว่าบทบาทของเขาคือการพยายามดึงดูดสมาชิกที่มีความหลากหลายมากขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆคูเปอร์ยังกล่าวต่อไปว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือองค์กรที่ทดลองสิ่งใหม่ๆการที่จะแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมซึ่งสะสมมานานหลายร้อยปีเป็นเรื่องที่หนักหนาและน่าอึดอัดใจผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน